วันนี้เดือนเมษาเป็นวันแห่งครอบครัวนะคะก็หลายครอบครัวก็กลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องเนาะแต่บางครอบครัวก็ยังอยู่ที่กรุงเทพนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีพี่น้องมานมัสการพระเจ้านะคะเราจะไม่ขาดการนมัสการพระเจ้าเนาะก็ให้เราเปิดพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่21เป็นต้นไปนะคะเอเฟซัสบทที่5ข้อที่21เป็นต้นไปเราจะพูดถึงเรื่องครอบครัวเดือนเมษาเป็นเดือนที่เราจัดไว้เป็นวันครอบครัววันนี้มีกี่ครอบครัวคะลองนับดูสิมีกี่ครอบครัวครอบครัววันนี้อยากจะพูดถึงครอบครัวเป็นสุขนะคะที่ยั่งยืนครอบครัวที่เป็นสุขแล้วก็ยั่งยืนอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นชาวเกาหลีแต่ว่าไปรับใช้ที่อเมริกาแล้วเกิดผลมากมีคริสตจักรต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากอเมริกาอาจารย์ท่านนี้ได้เป็นพยานพูดถึงครอบครัวของท่านว่าครอบครัวของท่านมีความสุขมากในช่วงหนึ่งแล้วก็แม่เนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีแม่เป็นคนหัวเราะตลอดเป็นคนอารมณ์ขันผู้หญิงมักจะเป็นคนอารมณ์ขันเนาะจะหัวเราะง่ายร้องไห้ง่ายหงุดหงิดง่ายผู้หญิงมีหลายอารมณ์นะคะอาจารย์ท่านคนนี้ก็พูดถึงว่าแม่ของท่านน่ะไปที่ไหนก็หัวเราะหัวเราะได้ทุกที่ไม่ว่าบ้านมาตลาดหรือในห้างหัวเราะบางครั้งจนลูกๆรู้สึกอายเพราะแม่หัวเราะจนคำกลิ้งบางทีนอนลงไปที่พื้นเลยหัวเราะจนนอนไปที่พื้นในห้างแล้วท่านบอกว่าบางทีลูกๆรู้สึกอายและแม่เป็นคนที่สร้างบรรยากาศในครอบครัวที่มีความสุขมากแล้วลูกๆรู้สึกมีความสุขมากเขาอาจารย์ท่านนี้มีพี่น้องด้วยกัน3คนนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ช่วงหนึ่งแม่เปลี่ยนไปแม่เปลี่ยนไปเพราะว่าแม่เมื่อแม่รู้ว่าพ่อไปมีผู้หญิงใหม่พ่อแอบไปมีผู้หญิงแม่เริ่มเปลี่ยนอารมณ์ของแม่ก็เปลี่ยนไปนะคะจากเป็นคนหัวเราะกลายเป็นคนร้องไห้ตลอดแล้วก็ดื่มเหล้าเริ่มดื่มเหล้าในที่สุดก็ดื่มจัดดื่มเหล้าจัดจนวันหนึ่งก็มาถึงวิกฤตในครอบครัวพ่อก็ฟ้องหย่าแม่ในวันนั้นที่ขึ้นศาลเขาจะต้องอาจารย์ท่านนี้ก็พาแม่ไปขึ้นศาลพร้อมกับไปเผชิญหน้าพ่อที่ศาลนั่งกันคนละด้านแล้วอาจารย์ท่านนี้อยู่ตรงกลางแล้วแม่ร้องไห้ตลอดแล้วบอกพ่อว่าฉันไม่อยากจะหย่าเรายุติกันหย่าได้ไหมแต่พ่อไม่มองหน้าแม่เลยพ่อไม่มองหน้าแม่เลยในที่สุดการหย่าขาดก็เกิดขึ้นนะคะแล้วแม่ก็ยิ่งเสียใจหนักในที่สุดแม่ก็ดื่มเหล้ามากแล้วออกจากบ้านถูกรถชนเสียชีวิตและอาจารย์ท่านผู้นี้บอกว่าวินาทีที่อยู่ที่ศาลที่เห็นหน้าพ่อไม่มองแม่ไม่ฟังเสียงแม่เขาเริ่มมีอาการเกลียดชังพ่อมากเขาเกลียดพ่อตั้งแต่นั้นเขาบอกว่าเขาไม่เคยเกลียดอะไรเท่ากับเกลียดพ่อในวันนั้นแล้วอาจารย์ท่านผู้นี้เมื่อเข้ามหาวิทยาลัยวันหนึ่งได้ยินเสียงของพระเจ้าว่าให้ยกโทษพ่อและอาจารย์ก็โทรไปหาพ่อบอกว่าอยากจะคุยกับพ่อขอนัดคุยกันเมื่อคุยกับพ่ออาจารย์เขาก็ขอโทษพ่อที่โกรธพ่อแล้วก็ไม่พูดกับพ่อเลยแล้วพ่อก็บอกว่าพ่อก็ขอโทษที่ทำให้ลูกเสียใจแล้วก็ทำให้ครอบครัวต้องพบกับ ปัญหาหนักอย่างนี้แต่อาจารย์ท่านนี้บอกว่าแม้ว่าขอโทษพ่อก็ยังไม่มีความรักให้พ่อไม่รักพ่อเลยจนกระทั่งผ่านไปหลายปีอาจารย์ท่านนี้ได้ข่าวว่าพ่อป่วยพ่อป่วยนะพ่อเริ่มป่วยเป็นโรคทาลัสเมียนะคะแล้ววันหนึ่งพ่อก็มีอาการหนักแล้วอยู่โรงพยาบาลอาจารย์ท่านนี้ก็ไปเยี่ยมพ่อแล้วพ่อบอกว่าขอพระคัมภีร์สักเล่มหนึ่งและอาจารย์ก็ซื้อพระคัมภีร์ไปให้พ่อ5เล่มแล้วในเวลานั้นอาจารย์กับพ่อมีโอกาสได้สารภาพบาปด้วยกันแล้วความรักกลับคืนมาใหม่ความรักกลับคืนมาใหม่แล้วอาจารย์รู้สึกว่าไม่ว่าอาจารย์ท่านนี้จะไปที่ไหนประเทศไหนเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะพูดก็คือเรื่องบ้านคำว่าโฮมจะทำอย่างไรที่จะรักษาบ้านไว้จะทำอย่างไรที่จะรักษาความสุขในครอบครัวให้ยั่งยืนไม่เหมือนครอบครัวของพ่อและแม่ที่ความสุขในครอบครัวไปถึงช่วงกลางของชีวิตเท่านั้นไม่ได้ไปถึงตลอดรอดฟังไม่ถึงตลอดรอดฟังนะคะแต่วันนี้อยากจะให้เรามาดูพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่5นะคะเอเฟซัสบทที่5เราดูข้อ21ไปจนถึงข้อที่33นะคะเราจะอ่านด้วยกันนะคะถ้าใครมีพระคัมภีร์เราจะอ่านด้วยกันนะคะ1 2 3จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็จงยอมฟังสามีของทุกฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิเช่นนั้นแหละสามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์เพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันความจริงที่ฝังอยู่ในข้อนี้สำคัญส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักรอย่างไรก็ดีท่านทุกคนจงต่างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีของตนแล้วจะดูบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกดิฉันก็คิดถึงเรื่องครอบครัวนะคะเพราะว่าคริสตจักรของเราก็อยู่กันเป็นแบบครอบครัวเนาะวันนี้เราจะพูดถึงครอบครัวนะคะการที่จะมีครอบครัวที่มีความสุขบางครั้งเรามีความสุขในชีวิตแต่งงานเฉพาะช่วงแรกพอไปช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงที่การเรียนรู้นี่ก็เป็นช่วงที่ลำบาก การปรับตัวนะคะการปรับตัวในครอบครัวก็เหมือนกันค่ะเนาะการที่จะมีครอบครัวที่มีความสุขยั่งยืนดิฉันเชื่อว่าทุกครอบครัวอยากจะมีความสุขที่ยั่งยืนอยากจะมีความสุขไปจนตลอดชีวิต นะคะตลอดชีวิตในการอยู่ด้วยกันไม่ว่าพ่อแม่สามีภรรยาลูกนะคะเราอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขเนาะในพระวจนะของพระเจ้าได้ให้หลักการไว้ถึงการที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขนะคะการที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขพระเจ้าได้ให้ไว้ในพระวจนะของพระองค์ประการแรกอยากจะให้เรารู้ว่าการที่ครอบครัวจะมีความสุขนั้นประการแรกเราต้องยอมให้พระเจ้าเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะคริสเตียนเราได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าถ้าเราถ้าครอบครัวไม่ว่าสามีภรรยาและลูกให้พระเจ้าเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวเรานะคะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราสร้างบรรยากาศฝ่ายวิญญาณในครอบครัวหลายครั้งเราละเลยบรรยากาศในการให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในครอบครัวเนาะต่างคนต่างอยู่โดยเฉพาะเวลานี้ในครอบครัวทุกคนมีโทรศัพท์ทุกแต่ละคนมีแท็บเล็ตนะคะแม้ว่าอยู่ด้วยกันในครอบครัวก็ต่างคนต่างก้มหน้านะคะปัจจุบันเขาเรียกว่ามนุษย์ก้มหน้าเมื่อสมัยก่อนดิฉันมีความสุขมากตอนที่เป็นเด็กเพราะว่าพ่อแม่เมื่อทานอาหารด้วยกันก็คุยกันคุยเสร็จแล้วพ่อกับแม่ก็จะเล่าเรื่องในสมัยเด็กของท่านแล้วก็เล่าเรื่องชีวิตของท่านให้ฟังนะคะแล้วเราฟังพ่อแม่เล่าเรื่องจบก็เข้านอนหลับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อยู่กันคนละมุมบ้านคนละเครื่องอยู่กันคนละมุมนะคะไม่ค่อยจะได้มองหน้ากันเพราะว่าทุกคนมองอะไรคะมองหน้าเครื่องไม่ได้มองหน้าคนในครอบครัวทุกคนมองหน้าเครื่องของใครของตัวเองนะคะเพราะว่าในเครื่องน่ะมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าคนในครอบครัวจนไปถึงเราละเลยการนมัสการพระเจ้าในครอบครัวในครอบครัวใครยังนมัสการพระเจ้าคะยังนมัสการพระเจ้าในครอบครัวป้ามอนอยู่คนเดียวนมัสการคนเดียวนมัสการคนเดียวอันนี้สำคัญมากในการที่จะรักษาในการที่จะรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยเราต้องให้พระเจ้าเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์นะคะให้พระเจ้าเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ในชีวิตของเราแต่ละคนนะคะครั้งหนึ่งชาน เอสเปอร์เจียนได้บอกว่าถ้าแต่ละครอบครัวใช้เวลาในการอธิษฐานร่วมกันนะคะการอธิษฐานในครอบครัวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวิบัติย่อมเกิดแก่คนที่ยอมให้สิ่งนี้ขาดหายไปมีบางคนเคยกล่าวไว้ว่าครอบครัวที่ปราศจากการอธิษฐานก็เหมือนกับครอบครัวที่ไม่มีหลังคาบ้านเมื่อลมพายุพัดมาและฝนตกหนักบ้านหลังนั้นไม่มีเครื่องป้องกันแน่นอนบ้านปราศจากแท่นบูชาในครอบครัวก็ไม่มีเครื่องป้องกันนะคะการที่จะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในครอบครัวก็คือต้องในครอบครัวมีการอธิษฐานร่วมกันนะคะมีการอธิษฐานร่วมกันการอธิษฐานมีความสำคัญมากเป็นการที่เราได้เชื่อมความสัมพันธ์ของเราในครอบครัวกับพระเจ้าถ้าสามีภรรยาไม่อธิษฐานด้วยกันความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งขาดหายไปนะคะอยากจะให้เราเห็นความสำคัญในการที่จะใช้เวลาอธิษฐานด้วยกันแต่บางครั้งเรามาถึงก็อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็แยกย้ายกันกลับเราไม่มีความสัมพันธ์ไปมากกว่านั้นแค่มาอธิษฐานด้วยกันบางครั้งมันเหมือนเป็นพิธีกรรมไปแต่การอธิษฐานควรจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์คนในครอบครัวกับพระเจ้าด้วยกันนะคะคนกับทุกคนในครอบครัวกับพระเจ้าด้วยกันอันที่สองก็คือการที่ครอบครัวมีโอกาสนมัสการพระเจ้าด้วยกันการที่เราไม่ได้นมัสการพระเจ้าในครอบครัวด้วยกันทำให้ความสัมพันธ์ของเราไม่ยั่งยืนเท่าที่ควรไม่ยังลึกเข้าไปในความสัมพันธ์เพราะว่าสภาพจิตวิญญาณของคนในครอบครัวไม่ประสานกัน ไม่ประสานกันแต่ถ้าเรามีโอกาสนมัสการพระเจ้าด้วยกันสภาพจิตวิญญาณของคนในครอบครัวประสานกันนมัสการพระเจ้าร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนพระพรของพระเจ้านะคะที่มาสู่ครอบครัวและทำให้ครอบครัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าครอบครัวไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระพรของพระเจ้าไม่สามารถเคลื่อนมาสู่ครอบครัวเราได้ถ้าหากว่าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระธรรมสดุดีบทที่133บอกว่ายังไงคะสดุดี133บอกว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจเนาะข้อที่3บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิจให้ครอบครัวมีโอกาสนมัสการพระเจ้าด้วยกันร้องเพลงด้วยกันอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะมีโอกาสได้ที่จะแบ่งปันในคนยิวสมัยก่อนพ่อจะมีบทบาทที่สำคัญมากในการที่จะสอนพระวจนะของพระเจ้าให้แก่ทุกคนในครอบครัวพ่อจะสอนพระวจนะของพระเจ้าให้แก่ภรรยาให้แก่ลูกนะคะปัจจุบันพ่อสอนอะไรลูกคะปัจจุบันพ่อสอนอะไรในครอบครัวเราเอาอะไรสอนในครอบครัวเราสอนกันใช้โทรศัพท์แต่เราลืมสอนพระวจนะของพระเจ้าให้กับคนในครอบครัวเราสอนให้ลูกเป็นคนฉลาดแต่เราลืมสอนพระวจนะของพระเจ้าในครอบครัวเรามุ่งหน้าทำงานจนเราลืมที่จะสอนพระวจนะของพระเจ้าให้กับคนในครอบครัวนะคะถ้าเราในครอบครัวมีโอกาสที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยกันจะทำให้ครอบครัวเจริญขึ้นในด้านจิตวิญญาณในด้านการรับใช้ในความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวเวลานี้ครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวเหนียวแน่นไหมคะหลวมๆหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตของกันและกันเนาะประการแรกที่การที่จะรักษาความสัมพันธ์ความสุขในครอบครัวให้ยั่งยืนก็คือ1การที่เราให้พระเจ้าเข้ามาผูกพันในครอบครัวนะคะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในครอบครัวให้พระเจ้าเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนแต่ละคนใช้ชีวิตส่วนตัวใช้ชีวิตในครอบครัวสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างดีความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีแต่ถ้าต่างคนต่างไม่ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองแล้วไม่เข้ามาผูกพันในครอบครัวครอบครัวก็มีความสัมพันธ์แบบหลวมๆนะคะความสุขก็ไม่ค่อยจะมีในครอบครัวนะต่างคนก็ต่างอยู่เนาะประการที่สองการที่จะรักษาความสุขในครอบครัวอย่างยั่งยืนก็คือประการที่สองก็คือว่าทุกคนในครอบครัวต้องอยู่ในบทบาทที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้ทุกคนในครอบครัวบางครอบครัวไม่มีลูกมีแต่สามีภรรยานะคะแต่ว่าเราต้องอยู่ในบทบาทที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้นะคะบทบาทแรกเป็นบทบาทของภรรยาพระเจ้าบอกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ22บทบาทของภรรยามีอะไรคะพระเจ้าสั่งให้ภรรยาทำอะไรคะจงยอมฟังสามีของตนภรรยายอมฟังสามีทุกกรณีไหมคะใครยอมฟังสามีทุกเรื่องทุกกรณีไม่เถียงเลยยอมฟังตลอดมีไหมคะฟังโดยที่ไม่มีเงื่อนไขมีไหมคะ ดิฉันได้รู้จักสองครอบครัวครอบหนึ่งครอบครัวหนึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทั้งสองบอกว่าไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะว่าภรรยาไม่เคยเถียงสามีสามีบอกอะไรภรรยาฟังอย่างเดียวไม่เคยโต้ตอบแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งเป็นผู้ใหญ่มีอายุแล้วนะคะก็ ท่านก็รักครอบครัวของเรานะคะท่านบอกว่าไม่เคยทะเลาะกันเลยไปด้วยกันตลอดเลยเพราะว่าภรรยาของท่านฟังอย่างเดียวไม่เคยโต้ตอบไม่เคยแย้งสามีแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันบางทีเราคิดว่าไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ว่าสามีภรรยาจะไม่ทะเลาะกันเพราะว่าเรามักจะได้ยินคำว่าลิ้นกับฟันก็กระทบกันเป็นเรื่องธรรมดาหรือปกติอาจารย์อนันต์เคยบอกว่าลิ้นกับฟันถ้าไม่ประสานกันแสดงว่าปกติหรือว่าไม่ปกติไม่ปกติใช่ไหมเนาะบางทีฟันเรากัดลิ้นกัดปากเจ็บมากเลยไปสู่ถึงการเป็นแผลร้อนในเนาะใช่ไหมคะเนาะภรรยาจงยอมฟังสามีเหมือนอะไรคะเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไรให้เราเชื่อฟังสามีอย่างนั้นดิฉันเองก็ยอมรับหลายครั้งว่าไม่ได้ฟังอาจารย์ทุกเรื่องบางทีก็เอ้าถ้าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเอ้าเราไม่เข้าใจเราก็มักจะมีเหตุผลแล้วก็มักจะแย้งใช่ไหมคะเรามักจะแย้งเราเคยแย้งพระเจ้าไหมคะคนที่ชอบแย้งพระเจ้าก็จะแย้งสามีเก่งหรือว่าเราไม่เคยคุยกับพระเจ้าหรือว่าแต่ถ้าเรายอมอยู่ในบทบาทครอบครัวจะเป็นสุขถ้าเรายอมอยู่ในบทบาทอันนี้ก็เป็นบทเรียนสอนใจของดิฉันว่าถ้าเรายอมเชื่อฟังถ้าเรายอมเชื่อฟังสามีตามที่พระเจ้าสั่งไว้อาจารย์เปาโลได้สั่งไว้เนาะบอกว่าให้ภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เรายอมฟังเนาะยอมฟังแบบไหนคะฟังแบบแย้งอยู่ในใจฟังแบบขอไปทีฟังแบบเพื่อให้ยุติปัญหาอย่างนั้นไหมคะเรายอมฟังแบบนั้นไหมแต่พระคัมภีร์บอกให้เรายอมฟังด้วยความรักด้วยความเคารพเนาะเพราะว่าสามีเป็นผู้นำในครอบครัวพระเจ้าตั้งสามีตั้งผู้ชายให้เป็นผู้นำมีบทบาทที่ชัดเจนในครอบครัวนะคะสามีเป็นผู้นำในครอบครัวเนาะเราต้องยอมฟังนะคะโดยท่าทีที่มีความรักเนาะแล้วก็ยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของสามีที่พระเจ้าประทานให้นะพระเจ้าทรงตั้งเขาไว้ให้เป็นผู้นำในครอบครัวเนาะฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีอันนี้เป็นคำสั่งนะคะเป็นคำสั่งไม่ใช่คำขอร้องคำว่าจงเป็นคำสั่งแล้วฟังสามีตลอดไหมเนาะยอมฟังในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อที่18ถึงข้อ20พูดถึงว่าพระเจ้าทรงสร้างผู้หญิงเพื่อเป็นอะไรคะเป็นคู่กรณีทะเลาะหรือว่าเป็นคู่อะไรกับสามีพระเจ้าสร้างเราให้เป็นคู่อุปถัมภ์นะคะคอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจคอยหนุนใจคอยแต่หลายครั้งเราคอยอะไรคะขัดใจ ไม่ใช่ให้กำลังใจเราคอยขัดใจนะคะเราคอยอะไรคะ เราทำอะไรบ้างคะเราทำด้วยความขมขื่นใจไหมเราทำด้วยความฝืนใจไหมพระเจ้าก็สอนดิฉันหลายครั้งหลายครั้งที่ดิฉันเคยเถียงอาจารย์เนี่ยพระเจ้าก็สอนและดิฉันต้องสารภาพแล้วก็ขอโทษนะคะขอโทษในการที่แล้วเมื่อเรายอมกับพระเจ้าเนี่ยนะคะมันจะทำให้จิตใจเราสงบนะคะแล้วเราก็จะทำด้วยความเคารพรักเนาะเราจะให้เกียรติเขาเนาะภรรยาที่ยอมฟังสามีไม่ได้หมายความว่าภรรยาเป็นอะไรคะเป็นคนใช้ในบ้านหรือว่าเป็นบางคนบอกว่าบางคนสามีบางคนเห็นภรรยาเป็นผมเช็ดเท้าบางคนเห็นภรรยาเป็นคนใช้ในบ้านแล้วภรรยาจะเชื่อฟังได้ไหมถ้าสามีเข้าบ้านมาเอาน้ำเย็นมาให้หน่อยมานวดให้หน่อยภรรยาฟังด้วยความเคารพรักไหมคะ บางครั้งภรรยาจะทำแต่ว่าด้วยความฝืนใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อฟังต้องเชื่อฟังด้วยความเต็มใจนะก็เหมือนนางซาราเชื่อฟังอับราฮัมเนาะแล้วจะทำให้ชีวิตสมรสของเราราบรื่นมากขึ้นถ้าเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าภรรยายอมรับบทบาทการเป็นผู้นำของสามีไม่ใช่ว่าเพราะสามีเรียกร้องแต่ว่าภรรยาเต็มใจทำนะคะภรรยาเต็มใจที่จะเชื่อฟังประการที่สองบทบาทของภรรยาก็คือต้องสนับสนุนหนุนใจและเสริมสร้างบทบาทการเป็นผู้นำของสามีในครอบครัวเราใครเป็นผู้นำคะผู้หญิงถ้าอายุมากกว่านี่ต้องระมัดระวังนะคะถ้าผู้หญิงอายุมากกว่าสามีมักจะลืมนะคะลืมบทบาทว่าสามีเป็นผู้นำภรรยาต้องเสริมส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสามีในการเป็นผู้นำหลายครั้งเรามีจุดอ่อนในเรื่องนี้พระเจ้าต้องการให้เราแก้ไขจุดอ่อนของเราเนาะเพราะว่าใน พระธรรมสุภาษิตถ้าเราอ่านสุภาษิตบทที่31ข้อที่10ไปต้นไปเนี่ยมันจะช่วยเราดิฉันต้องอ่านหลายครั้งนะคะอ่านสุภาษิตทุกวันเลยเพื่อเตือนสติตัวเองเพื่อสอนใจตัวเองนะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่31ข้อที่10บอกว่าใครจะพบภรรยาที่ดีเลิศนางล้ำค่ายิ่งกว่าทับทิมมากนักสามีของนางไว้ใจนางอย่างเต็มที่และไม่ขาดสิ่งล้ำค่าอันใดเลยนางนำสิ่งดีมาสู่เขาไม่ใช่สิ่งร้ายตลอดชีวิตของเธอสามีของนางเป็นที่นับถือนับหน้าถือตาที่ประตูเมืองที่ซึ่งเขานักนั่งอยู่ในหมู่ผู้อาวุโสของแผ่นดินพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยสอนใจภรรยานะคะเราให้เกียรติสามีต่อหน้าคนอื่นไหมบางครั้งเราพลาดบางครั้งดิฉันเองก็ยอมรับบางครั้งก็พลาดนะคะแต่พระวจนะของพระเจ้าคอยเตือนนะคะคอยเตือนสติเราถ้าเราอ่านอยู่ตลอดพระวจนะของพระเจ้าจะเตือนเราในการเป็นหน้าการทำหน้าที่ในการเป็นภรรยานะคะบทบาทประการที่สามของภรรยาก็คือรักสามีดิฉันเชื่อว่าอันนี้ไม่ยากในการรักสามีเชื่อว่าทุกคนรักสามีถ้าเราไม่รักเราก็ไม่ตัดสินใจแต่งงานด้วยใช่ไหมคะดิฉันเชื่อว่าทุกคนรักสามีบิมรักเอไหมคะรักมากหรือรักน้อยรักมากขนาดไหนคะเรารักแบบ1โครินธ์บทที่13ไหมคะความรักก็อดทนนานบางครั้งเราต้องอดทนต่อนิสัยของสามีเหมือนกันใช่ไหมคะนิสัยที่เราไม่เคยเจอในชีวิตเขาก็ไม่เคยเจอนิสัยของเราในชีวิตใช่ไหมคะความรักก็ต้องอดทนนานกระทำคุณให้ทำในสิ่งที่ดีให้กับสามีความรักไม่อะไรคะไม่อะไรคะภรรยาไม่ค่อยอิจฉาสามีนะคะอันนี้มีน้อยมากที่ภรรยาอิจฉาแต่ความรักไม่ฉุนเฉียวเนี่ยสำคัญหลายครั้งภรรยามักจะฉุนเฉียวนะคะแสดงอาการเสียงที่โทนเสียงที่มันเป็นไงคะเสียงสูงโอ้โทนเสียงปลื้ดขึ้นไปเลยนะคะกว่าจะลงมาได้เหนื่อยเลยใช่ไหมคะเนาะใช่ไหมคะความรักก็ไม่ฉุนเฉียวอันนี้อยากจะให้มีในภรรยานะคะเรื่องรักเนี่ยรักไอ้เรื่องบางทีอดทนเราก็อดทนแต่ว่าอาการฉุนเฉียวเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแพ้บ่อยๆนะคะแพ้บ่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าสอนว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขในครอบครัวภรรยาต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะอารมณ์ฉุนเฉียวแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ค่ะถ้าเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมในกาลาเทียบท5ข้อ22พูดถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเรานะคะเมื่อก่อนดิฉันก็เป็นคนที่อารมณ์ปิดปาดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อ ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวมากอ่านพระคัมภีร์มากร้องเพลงมากฟังเทศนามากดิฉันฟังยอมรับว่าฟังเทศนาไม่ว่าเช้ากลางวันเย็นฟังเพลงของพระเจ้าตลอดมันช่วยทำให้จิตใจสงบมันช่วยสร้างจิตใจที่สุขุมให้แก่เราช่วยสร้างจิตใจที่หนักแน่นให้แก่เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภรรยาต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ฉุนเฉียวนี้เป็นพิเศษบางครั้งเราฉุนเฉียวจนเราลืมให้เกียรติสามีว่าอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะคะเราลืมให้เกียรติสามีต่อหน้าคนอื่นเราต้องระมัดระวังบทบาทที่4ของผู้หญิงของภรรยาก็คือให้ความเคารพต่อสามีก็คือการให้เกียรติสามีนะคะในพระธรรมเอเฟซัสก็บอกเรานะ1เปโตรบทที่3ข้อ1ที่2ก็พูดถึงการที่ภรรยาควรจะให้เกียรติแก่สามีนะคะการให้เกียรติหมายถึงการยกย่องแล้วก็ไม่ข่มเขานะคะการให้เกียรติสามีเป็นเรื่องสำคัญการที่เราให้เกียรติถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าเราจะให้เกียรติสามีได้นะคะถ้าเราให้เกียรติสามีไม่ได้ก็แสดงว่าเราให้เกียรติพระเจ้าไม่ได้เหมือนกันเราต้องระมัดระวังเราต้องรู้จักให้เกียรติสามีไม่ว่าต่อหน้ารับหลังเราต้องให้เกียรติไม่ว่าต่อหน้าชุมชนหรือว่าอยู่ในบ้านก็ต้องระมัดระวังต้องให้เกียรตินะคะให้เกียรติสามีเพราะพระเจ้าสร้างเขาให้เป็นผู้นำของเรานะคะบทบาทที่สองเป็นบทบาทของสามีนะคะบทบาทที่สองเป็นบทบาทของสามีในการที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขที่ยั่งยืนพระเจ้าสร้างสามีพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าสามีเป็นอะไรของภรรยาเป็นศีรษะถ้ามีศีรษะไม่มีคอได้ไหมคะไม่ได้นะคะศีรษะจะแยกออกจากคอก็ไม่ได้เนาะต้องไปด้วยกันพระวจนะของพระเจ้าพูดถึงสามีบทบาทสามีประการแรกก็คือสามีต้องอะไรคะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าสามีต้องอะไรคะข้อที่28สามีต้องรักภรรยาของตนเหมือนอะไรคะเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรภรรยาแต่ละท่านรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าสามีรักเราเท่าเหมือนพระคริสต์รักคริสตจักรเพราะว่าพระคริสต์ยอมสละชีวิตเพื่อคริสตจักรสามียอมเสียสละอะไรเพื่อเราเรารู้สึกพอใจกับการเสียสละของสามีไหมคะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและพระคริสต์ได้ยอมสละชีวิตของตนของพระองค์เพื่อคริสตจักรรักเหมือนพระคริสต์รักคริสตจักรคือยอมเสียสละสามียอมเสียสละเวลาเพื่อภรรยาไหมคะยอมเสียสละยอมเสียสละอะไรบ้างพี่นุ่มรู้สึกเสียสละอะไรเพื่อภรรยาที่รู้สึกว่ามีค่าที่สุดที่เราให้ได้เสียสละความสุขส่วนตัวแม้ว่าอยู่สระบุรีเพียวโทรศัพท์โอ้โหเร่งเครื่องมาเลยใช่ไหมคะเนาะสามีรักภรรยาขนาดนี้ไหมคะพระคัมภีร์บอกว่ารักประการแรกคือรักเหมือนพระคริสต์รักคริสตจักรรักที่สองก็คือรักเหมือนรักกายตนเองเนาะเราก็รักกายตนเองเรารักกายตนเองเราต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะเราดูแลตัวเองเราก็หาอะไรให้แก่ตัวเองเราหาอะไรเพื่อภรรยาหลายคนทำงานเพื่อครอบครัวเสียสละต้องเหนื่อยต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานเสียสละเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะคะรักตัวเองรักครอบครัวรักภรรยารักลูกบทบาทของผู้ชายต้องทำงานหนักใช่ไหมเพราะตั้งแต่อาดัมและเอวาทำบาปพระเจ้าบอกว่าอาดัมต้องไงคะทำงานแบบอาบเหงื่อใช่ไหมคะแสดงว่าต้องทำงานหนักสามีต้องทำงานหนักเพื่อครอบครัวแล้วถ้าสามีทำงานหนักเพื่อครอบครัวแล้วภรรยาใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเป็นยังไง ก็จะไม่สมดุลกันใช่ไหมคะเนาะภรรยาก็ต้องตอบสนองในสิ่งที่สามีทำให้เนาะสามีรักภรรยาเหมือนพระคริสต์รักคริสตจักรเหมือนรักตนเองดูแลเอาใจใส่ตัวเองอย่างไรก็ควรจะดูแลภรรยาอย่างนั้นรักตัวเองตีตัวเองไหมคะมีสามีบางคนตบตีภรรยาถ้าเราดูในเฟซดูข่าวบ่อยๆใช่ไหมคะสามีบางคนด่าภรรยาบางคนตีภรรยานะคะพระเจ้าบอกว่าให้รักเหมือนรักตัวเองเราก็มักจะหาสิ่งดีๆให้ตัวเองเนาะเราต้องรักทนุถนอมพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าให้สามีเนี่ยทนุถนอมความรักนะคะให้เกียรติภรรยาสามีต้องให้เกียรติภรรยาพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าสามีก็ต้องให้เกียรติภรรยาอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันเห็นว่าสำคัญในครอบครัวถ้าสามีให้เกียรติภรรยาภรรยาให้เกียรติสามีลูกให้เกียรติพ่อแม่พ่อแม่ให้เกียรติลูกดิฉันเชื่อว่าความรักในครอบครัวจะยั่งยืนอย่างแน่นอนถ้าเราทุกคนยอมให้เกียรติแก่กันและกันนะคะให้เกียรติภรรยารู้จักชมเชยภรรยารู้จักบอกรักภรรยาเดี๋ยวนี้สามียังบอกรักภรรยาเหมือนตอนที่เป็นแฟนกันไหมคะแต่ละครอบครัวบอกรักกันไหมคะมีไหมในสามีใครยังบอกรักภรรยาอยู่คะเวลานี้ไม่มีใครเลยล่ะคะบอกรักภรรยาเอไม่เคยบอกรักบิ๊มเลยแหละคะตั้งแต่แต่งงานมาแล้วเนี่ยบอกรักทุกวันจริงไหมต้องถามบิ๊มก่อนว่าเอบอกรักทุกวันไหมเราบอกรักลูกง่ายมากเลยแต่เราบอกรักสามีภรรยาเนี่ยบอกรักกันตอนเป็นแฟนไม่เห็นจะอายเลยเนาะแต่แต่งงานแล้วไม่น่าจะอายแต่กลับอายไม่ใช่อายแต่ว่าเฉยๆนะสามีเคยชมเชยภรรยาไหมคะภรรยาก็ต้องการคำชมนะใช่ไหมเนาะน้องคนหนึ่งบอกว่าตั้งแต่แต่งงานมาสามีไม่เคยชมเลยเรื่องทำอาหารกินอย่างเดียวไม่เคยชมนอกจากจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้เค็มนอกจากจะบอกว่าอุ้ยวันนี้จืดวันนี้เป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่เคยชมว่าวันนี้ทำอาหารอร่อยจังเลยภรรยาก็คอยบางทีถามไอ้วันนี้อาหารเป็นยังไงบ้างสามีบอกเออก็ดีแต่ไม่เคยบอกว่าอร่อยดีนะโอ้แต่ถ้าเวลาสามีไปทำงานไปทานอาหารข้างนอกกลับมาภรรยาถามวันนี้ทานอาหารอะไรโอ้ยน้ำพริกกะปิอร่อยมากเลยกะปิที่บ้านเรามันไม่อร่อยนะภรรยารู้สึกยังไงคะอยากทำอาหารไหมดิฉันมีเพื่อนเขาบอกว่าอาจเธอเป็นไหมเป็นอะไรสามีฉันน่ะไม่เคยชมฉันเลยมีแต่บอกว่าทำไมเนี่ยแกงนี้มันเป็นอย่างนั้นไงวันหนึ่งนะฉันพูดกับสามีว่าจะเอากระทะหรือจะเอาแกง เขาบอกว่าเขาอยากจะเอากระทะไปครอบหัวสามี ขอบคุณพระเจ้าครอบครัวเราที่นี่ไม่มีใครเป็นนะคะอยากเอากระทะไปครอบหัวสามีนะแต่ว่าให้เรานะชมด้วยความจริงใจด้วยนะคะให้เกียรติกันนะคะประการที่4สิ่งที่สำคัญมากเหมือนที่ดิฉันพูดตั้งแต่แรกคือสามีภรรยาต้องสัตย์ซื่อต่อกันอย่างสิ้นเชิงนะคะมีความซื่อสัตย์อย่างสิ้นเชิงต่อกันต่อความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสผู้หญิงนะคะเสียอะไรก็เสียได้แต่เสียสามีเสียได้ไหมคะดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครอยากเสียสามีนะคะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเหตุนี้ผู้ชายจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันและเขาทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเป็นเนื้อเดียวกันก็ต้องสัตย์ซื่อต่อกันในพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่5ข้อ27 28บอกว่า ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นก็ได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วใจกำหนัดมีความหมายว่าไม่ใช่มองแค่ผ่านแต่มองแล้วก็จ้องและคิดอยู่ข้างในคิดอยู่ข้างในจนก่อไปถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อมานะคะสิ่งนี้พระเยซูคริสต์ได้กล่าวโทษและได้พูดอย่างรุนแรงในเรื่องเหล่านี้นะคะมาตรฐานของศีลธรรมทางเพศเดี๋ยวนี้กำลังตกต่ำอย่างมากไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกมีสถิติที่บอกว่าผู้ชายไทยนอกใจภรรยาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเขาบอกว่าผู้ชายไทยนอกใจภรรยาเป็นอันดับหนึ่งของโลกผู้ชายเมื่ออยู่ในออฟฟิศก็อยู่ใกล้ชิดกับผู้หญิงนะคะนั่งใกล้กันไปยืนใกล้กันไปด้วยกันตลอดในที่สุดความสัมพันธ์ก่อตัวขึ้นจนกระทั่งเห็นอกเห็นใจฟังปัญหารับฟังปัญหานะคะรับการเอาใจใส่จากคนในออฟฟิศในที่สุดเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาอาจารย์ท่านหนึ่งได้เทศนาดิฉันฟังแล้วรู้สึกประทับใจเขาบอกว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในออฟฟิศหรือในสถานที่เปลี่ยวหรือว่าที่ไหนก็ตามต้องทิ้งระยะห่างต้องทิ้งระยะห่างไม่ใช่อยู่ใกล้กันอย่าอยู่ใกล้ชิดกันต้องทิ้งนั่งชิดกันยืนชิดกันมันเกิดกระแสไฟฟ้านะคะมันเกิดกระแสไฟฟ้าในที่สุดอยู่ชิดกันบ่อยๆนำไปสู่การล้มลงในเรื่องเพศนะคะแล้วล้มลงในเรื่องเพศเรื่องการล้มลงในเรื่องเพศเป็นสิ่งที่พระเจ้าสาปแช่งและเป็นบาปที่หนักหนาเป็นบาปที่พระเจ้าเกลียดชังนะคะถ้าสามีภรรยาจะรักษาชีวิตสมรสให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและมั่นคงต้องรักษาความสัตย์ซื่อนะคะแล้วถ้าในพระวจนะของพระเจ้าสอนในสุภาษิตบทที่5บทที่6สอนอย่างชัดเจนเลยบอกว่าผู้ชายจะหอบไฟไว้ที่อกโดยไม่ให้เสื้อไหม้ได้หรือจะเหยียบบนฐานโดยไม่ให้เท้าของท่านช้ำหรือนะคะอันนี้เป็นเรื่องอันตรายที่ผู้ชายทุกคนต้องระมัดระวังไม่ใช่แต่ผู้ชายผู้หญิงด้วยต้องระมัดระวังในการอยู่ใกล้ชิดกับเพศตรงกันข้ามเขาจึงบอกว่าเราไม่ควรให้คำปรึกษาต่อเพศตรงกันข้าม2ต่อ2หรือไปไหนด้วยกัน2ต่อ2เพราะมันจะเกิดอันตรายนะคะเมื่อพลาดไปแล้วก็เอากลับคืนมายากไม่ได้แล้วนะคะการที่เหมือนเรื่องที่ยิฉันยกตัวอย่างพ่อไปมีภรรยาอีกนะคะนอกใจภรรยาทำให้ครอบครัวขาดสะบั้นนะคะนำการสูญเสียความรักในครอบครัวความสุขในครอบครัวขาดสะบั้นลูกแตกสลักขาดไปหมดเลยอยากจะหนุนใจไม่ว่าชายหรือหญิงนะคะถ้าเราจะคิดที่จะพลาดในเรื่องนี้คิดดีๆเพราะว่าผลที่ตามมามันสาหัสสากันแม้ว่าบางคนนะคะผู้รับใช้บางคนก็ล้มลงในเรื่องนี้ก็หมดโอกาสในการรับใช้พระเจ้าแม้จะรับใช้ก็ไม่มีพลังเหมือนเดิมนะคะการรับใช้ไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะเราต้องระมัดระวังดิฉันไม่ได้อวดตัวเองตั้งแต่ดิฉันตัดสินใจมั่นกับอาจารย์นันดิฉันตั้งใจว่าจะไม่คิดถึงผู้ชายอื่นเลยจะไม่คิดแล้วก็จะไม่ไปกระหนุงกระหนิงกับผู้ชายคนไหนทั้งนั้นดิฉันจะตั้งใจโดยพึ่งพระคุณของพระเจ้าว่าดิฉันจะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์จนกว่าเราจะแยกจากกันในความตายหรือว่าพระเยซูคริสต์รับเราไปอันนี้เราตั้งใจนะคะแล้วก็ถ้าเราเอาพระเจ้าตั้งไว้ข้างหน้าเราจะระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะมาตรฐานความบริสุทธิ์การมีศีลธรรมทางเพศที่มันตกต่ำอยู่เวลานี้ทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขทำให้เกิดปัญหาในคริสตจักรเกิดปัญหาในสังคมนะคะเกิดปัญหาระดับชาตินะอยากจะให้เราจริงๆก็เตรียมเรื่องนี้เยอะมากแ ก็อยากจะผ่านไปเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าเราทุกคนที่นี่ระมัดระวังชีวิตถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเราจะไม่ให้ชีวิตเราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะคะแม้แต่คิดแม้แต่พูดแม้แต่มองเราก็ไม่สมควรจะทำนะคะแม้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าพระคัมภีร์บอกไหมสิ่งที่อยู่ในใจของเรามันจะออกมาทางการประพฤติในชีวิตของเราบางคนคิดว่าที่พลาดเพราะบรรยากาศพาไปแต่ถ้าเราตั้งใจและให้พระเจ้านำในชีวิตบรรยากาศก็พาเราไปไม่ได้ไม่มีใครซาตานก็เอาชนะเราไม่ได้ถ้าเราตั้งใจและมีใจแน่วแน่ที่จะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์และเราจะไม่มีมลทินในเรื่องเหล่านี้นะคะอยากจะให้เราระมัดระวังในเรื่องนี้ให้สิ่งเหล่านี้ราคะตัณหาความปรารถนาชั่วเหล่านี้ห่างไกลจากชีวิตครอบครัวห่างไกลจากชีวิตสมรสของเรานะคะเพื่อครอบครัวเพื่อการรับใช้เพื่องานของเรานะคะเพื่อลูกลูกจะรับอิทธิพลตามพ่อแม่ในสิ่งที่พ่อแม่ทำแน่นอนนะคะเราจะต้องระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้บทบาทที่3เป็นบทบาทของลูกนะคะเมื่อกี้พ่อแม่สามีภรรยาบทบาทที่3เป็นบทบาทของลูกพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6พูดถึงว่าฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนคำว่านบนอบในภาษาไทยมีความหมายนะคะแม้แต่ฝรั่งเองก็ชอบมากคำนี้นะคะนบนอบหมายความว่ายังไงคะนบนอบมีความหมายว่ายังไงคะใครตอบมีรางวัลคำว่านบนอบมีความหมายว่าอย่างไร นบนอบเป็นลักษณะของลูกที่แข็งกร้าวใส่พ่อแม่ไหมไม่ใช่นะคะหลายคนมีนบนอบดิฉันเห็นในเฟซแล้วก็ประทับใจนักศึกษาบางคนเมื่อจบแล้วก็หอบปริญญาไปกราบเท้าแม่ที่กวาดถนนอยู่นะคะพ่อที่กำลังเป็นยามอยู่นะคะอันนี้เป็นลักษณะของลูกที่นบนอบนะคะคือการให้เกียรติบิดามารดาของตนนะคะพระคัมภีร์บอกว่านี่เป็นบัญญัติข้อแรกการให้เกียรติแก่บิดามารดานะคะการให้เกียรติการให้เกียรติแก่พ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญลูกปัจจุบันเวลาพ่อแม่บอกว่าเป็นยังไงคะโอ้รู้แล้วไม่ต้องพูดมากบ่นอยู่นั่นแหละจริงๆแล้วพ่อแม่เป็นห่วงเนาะพ่อแม่เป็นห่วงดิฉันจำได้ว่าตั้งแต่เป็นเด็กมาดิฉันไม่เคยเถียงพ่อแม่เลยแม้ว่าบางครั้งพ่อเนี่ยเสียงห้าวมากเลยนะคะบางทีพ่อพูดทีหนึ่งเนี่ยทุกคนเงียบหมดเลยแต่ว่าไม่มีลูกสักคนเถียงพ่อเพราะว่าเราถูกสอนให้นบนอบเชื่อฟังและให้เกียรติพ่อแม่นะคะอันนี้เป็นบัญญัติข้อแรกในบัญญัติ10ประการใช่ไหมคะเนาะจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนนะจงให้เกียรติแก่บิดามารดานะคะลูกบทบาทของลูกประการแรกก็คือนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาสิ่งที่พ่อแม่สอนเนี่ยก็สอนจากใจอยากจะให้ลูกๆรับรู้ไว้ว่าไม่มีใครรักเราเท่ากับพ่อแม่รองมาจากพระเจ้ารักเรานะคะพ่อแม่รักเราเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่การแสดงความรักของพ่อแม่ภาษารักของพ่อแม่บางทีมันไม่ตรงกับภาษารักที่ลูกต้องการนะคะตรงกับภาษารักที่ลูกต้องการแต่ความรักของพ่อแม่เป็นความรักที่สะอาดนะคะเป็นความรักที่จริงใจเป็นความรักที่เสียสละให้นะคะเต็มใจให้เนาะบทบาทที่สองของลูกก็คือให้เกียรติแก่บิดามารดาในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่2ก็คือการให้เกียรติพ่อแม่เราให้เกียรติพ่อแม่เราแสดงออกอย่างไรบ้างลูกให้เกียรติพ่อแม่แสดงออกอย่างไรเช่น พ่อแม่ให้คำแนะนำลูกบอกว่ายังไง จริงๆแล้วลูกหลายคนนะคะ จะทำอะไรเขาจะขอคำแนะนำจากพ่อแม่แต่ลูกบางคนก็รู้สึกว่าพ่อแม่การศึกษาน้อยกว่าไม่ทันสมัยความก้าวหน้าในความคิดของพ่อแม่ไม่ค่อยทันลูกรู้สึกว่าความคิดของพ่อแม่ล้าหลังนะคะแต่ถ้าลูกรู้จักให้เกียรติพ่อแม่ก็จะฟังคำแนะนำแล้วเอาไปบวกกับการอธิษฐานแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วตัดสินใจในคำแนะนำเหล่านั้นนะคะลูกต้องตัดสินใจเองไม่ใช่พ่อแม่ตัดสินใจให้เนาะอยากจะให้ลูกให้เกียรติพ่อแม่ไม่ดูถูกไม่ตำหนิไม่กล่าวว่าพ่อแม่ไม่ทันสมัยพ่อแม่ตกยุคล้าหลังดิฉันเคยได้ยินลูกบางคนบอกแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฟังแล้วรู้สึกน้ำตาตกในถ้าแม่ไม่รู้เรื่องเนี่ยจะเลี้ยงลูกได้ไหมคะจะเลี้ยงลูกให้รู้เรื่องได้ไหมบางคนถึงกับบอกว่าแม่โง่ทำไปได้ยังไงเนี่ยจริงๆอยากหนุนใจทุกคนนะคะอย่าให้คำเหล่านี้หลุดออกจากปากของเราเลยเพราะไม่เป็นพรสำหรับเรานะคะไม่เป็นพรถ้าลูกนะคะถ้าลูกไม่ตำหนิไม่ดูถูกพ่อแม่ลูกจะเป็นคนที่ได้รับพระพรนะคะลูกจะได้รับพระพรเพราะพระเจ้ามีพระสัญญาพระเจ้าบอกว่ายังไงคะพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะไปดีมาดีใช่ไหมคะและมีอายุยืนนานและมีอายุยืนนานไปดีมาดีชีวิตจะมั่นคงปลอดภัยและมีอายุที่ยืนนานลูกที่ให้เกียรติพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่ให้ความนับถือพ่อแม่เลี้ยงดูเอาใจใส่นะคะถนอมน้ำใจพ่อแม่ลูกคนนั้นจะได้รับพระพรจากพระเจ้าได้รับการอวยพรจากพ่อแม่นะได้พรสองเท่าพรที่ได้รับจากพ่อแม่พรที่ได้รับจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าสัญญาว่าเขาจะได้รับพระพรนะคะและมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยในโคลสีบทที่3ข้อที่20บอกว่าลูกจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยถ้าชีวิตของเราเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าคำอธิษฐานของเราก็ได้รับการอวยพระพรหลายครั้งคำอธิษฐานของเราไม่ได้รับการอวยพระพรไม่ได้รับคำตอบเพราะว่าเราขาดพระพรของพระเจ้านะคะถ้าเราเป็นลูกที่ให้เกียรติเชื่อฟังให้ความนับถือพ่อแม่เราจะได้รับพรจากพ่อแม่ได้รับพรจากพระเจ้านะได้รับชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยอยากจะอ่านในสุภาษิตบทที่3ข้อที่1ถึง3สุภาษิตบทที่3 พระธรรมสุภาษิตสอนลูกสอนเยอะมากในพระธรรมสุภาษิตนะคะถ้าเราอ่านสุภาษิตบ่อยๆเราจะได้รับพระพรมากเลยในการที่พระธรรมสุภาษิตได้สอนเรานะคะสุภาษิตบทที่3บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าในพระธรรมสุภาษิตตั้งแต่บทที่1เป็นต้นไปเนี่ยจะสอนว่าจะมีคำว่าบุตรชายของเราเอ๋ยเต็มไปหมดเลยค่ะบุตรชายของเราเอ๋ยบุตรชายของเราเอ๋ยเยอะมากนะคะถ้าเราไปอ่านสุภาษิตให้จบแล้วก็ลองจดดูว่าบุตรชายของเราเอ๋ยเนี่ยมีกี่ครั้งมีกี่ตอนพระวจนะของพระเจ้าสอนเยอะมากเพื่ออะไรที่พระเจ้าย้ำเตือนในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะได้รับการอวยพระพรจากพระเจ้านะคะเพื่อเราจะได้รับการอวยพระพรจากพระเจ้าสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะอ่านในสิ่งที่ จะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวความสุขในครอบครัวยั่งยืน นอกจากการที่เราให้พระเยซูคริสต์เข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวนอกจากการที่เรายอมอยู่ในบทบาทสามีภรรยาอยู่ในบทบาทตัวเองลูกอยู่ในบทบาทพ่อแม่อยู่ในบทบาทการเป็นพ่อแม่นะคะในการเลี้ยงลูกด้วยการเอาใจใส่ลูกด้วยความเข้าใจหลายครั้งเราไม่เข้าใจเราคิดว่าชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราก็เลยเลี้ยงลูกแบบชีวิตเราเป็นแบบนี้แต่มันสวนกับความต้องการของลูกนะคะที่ฉันอยากจะฝากไว้ก็คือการที่จะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขที่ยั่งยืนก็คือการแสดงความรักต่อกันทุกวันนะคะความรักการแสดงความรักด้วยการสวมกอดด้วยการจับมือกันสามีภรรยานะคะไม่ต้องไปจับมือผู้ชายอื่นหญิงอื่นแต่ให้จับมือคนในครอบครัวของเราแล้วไม่ต้องไปกอดคนอื่นแต่ให้เรากอดครอบครัวของเรานะคะแสดงความรักนะพ่อแม่แสดงความรักต่อลูกลูกแสดงความรักต่อพ่อแม่ให้เรากอดกันฉันชอบฟังเวลาน้องกิ๊ฟบอกว่าเวลาป๋องกับน้องกิ๊ฟเนี่ยบางครั้งก็จะเถียงกันแต่น้องกิ๊ฟจะเชื่อน้องทีมจะเชื่อมตลอดเลยน้องทีมจะชวนมาเรา3คนกอดกันดีกว่า การกอดกันเนี่ยแสดงความรักพอกอดกันแล้วความสุขความรักมันเชื่อมหากันอย่างอัตโนมัตินะคะให้เรากอดกันเราละเลยการกอดกันในครอบครัววันนี้ให้เรากอดกันในครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกกอดกันนะคะอันที่2ปฏิบัติต่อกันด้วยกันให้เกียรติแก่กันและกันหลายครั้งเราด้วยความเคยชินเรามักจะใช้โทนเสียงที่ตะคอกใส่กันนะคะเราต้องระมัดระวังให้เราปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติสามีก็ให้เกียรติภรรยาภรรยาให้เกียรติสามีพ่อแม่ให้เกียรติลูกลูกให้เกียรติพ่อแม่สิ่งนี้จะช่วยทำให้ความสุขในครอบครัวยั่งยืนอันที่4ให้เวลาที่มีค่าแก่กันหลายครั้งรีบกลับมาบ้านเหมือนกันแต่ว่าให้เวลาแก่กันไหมคะพ่อเครื่องแม่เครื่องลูกเครื่องถึงเวลาทานข้าวแม้แต่ทานข้าวก็ยังมีเครื่องอยู่ข้างๆเลยค่ะมีเครื่องแล้วก็ยังกดกินไปกดๆไม่มองหน้าเลยไม่อยากให้เสียอย่างนี้เลยค่ะเนาะอยากจะให้รักษาไว้เวลาทานข้าวก็ทานข้าวด้วยกันคุยกันนะคะเราควรจะตั้งเวลาคุยกันในครอบครัวอย่าให้เทคโนโลยีแย่งเอาความสุขในครอบครัวไปจากชีวิตของเรานะคะอย่าให้สิ่งเหล่านี้เนาะให้เรามีเวลาให้กันเป็นเวลาที่มีคุณค่าไม่ใช่ให้เวลาแต่ไม่มีคุณค่านะคะประการต่อมาให้เราบริหารการเงินด้วยกันอย่างสัตย์ซื่อจริงใจและสามารถเปิดเผยต่อกันได้เดี๋ยวนี้ต่างคนต่างมีกระเป๋าของตัวเองนะคะไม่ยอมเปิดเผยการเงินแก่กันและกันแต่เราจะบอกว่าเราเป็นเนื้อเดียวกันได้ไหมยากนะคะแม้แต่เงินเรายังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเราเป็นอันหนึ่งแต่กายแต่ส่วนอื่นเราไม่ยอมเป็นก็ไม่สมบูรณ์ในครอบครัวนะคะเราสามารถที่จะแบ่งเบาเราสามารถที่จะบริหารการเงินด้วยการปรึกษาการใช้จ่ายการเงินด้วยกันและอย่างสัตย์ซื่อต่อกันและจริงใจด้วยนะคะประการต่อมาให้เราแบ่งเบาภาระครอบครัวด้วยกันหลายคนคิดว่าภาระในบ้านเป็นของภรรยาฉันทำงานมาเหนื่อยแล้วเธอต้องทำงานบ้านนะคะไม่ใช่อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าแม้ว่าท่านจะทำงานเหนื่อยกลับมาบ้านก็จะถามภรรยาว่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมทำให้ภรรยารู้สึกอุ๊ยไม่ต้องนะคะไม่ต้องเหนื่อยมาแล้วแต่บางคนผมเหนื่อยมานะเอาน้ำเย็นมาให้หน่อยสิไม่ใช่นะคะคุณทำนั่นคุณทำนี่ไม่ใช่นะคะบางครั้งดิฉันก็บอกอาจารย์ว่าเหนื่อยอาจารย์ช่วยถูบ้านได้ไหมอาจารย์ก็ทำทุกอย่างดิฉันบอกอาจารย์ว่าแม่เจ็บมือมากเลยพ่อช่วยล้างได้ไหมอาจารย์ล้างทุกครั้งเลยค่ะไม่เคยบ่นเลยนะคะให้เราแบ่งเบาภาระร่วมกันเราจะสร้างบรรยากาศความสุขในครอบครัวลูกช่วยพ่อแม่ นะคะโตแล้วลูกต้องเรียนรู้ที่จะช่วยงานพ่อแม่นะคะไม่ใช่ช่วยที่อื่นเก่งแต่ในบ้านไม่ทำอะไรเลยเนาะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่ากำลังขาดหายไปจากครอบครัวก็คือการหัวเราะด้วยกันจริงไหมคะในครอบครัวเราหัวเราะด้วยกันไหมหรือมีแต่เรื่องเศร้าๆไม่มีเสียงไม่มีเรื่องหัวเราะด้วยกันเลยนะเราต้องมีอารมณ์ขันในบ้านหลายครั้งเราอยู่ที่ทำงานหัวเราะหัวเราะทุกคนได้ยินเสียงหมดแต่กลับมาบ้านเงียบขรึมเป็นอีกอารมณ์หนึ่งหน้านิ่วคิ้วขมวดเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะอารมณ์หัวเราะควรจะอยู่ในบ้านนะคะให้คนในบ้านยอมรับแล้วการยอมรับมันจะออกไปข้างนอกแต่ถ้าคนข้างนอกชมคนชมสามีเราชมภรรยาเราแต่เรามีคำถามอยู่ในใจตลอดจริงหรือเปล่าอยู่ในบ้านไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยอยู่ในบ้านไม่เห็นทำอย่างนี้เลยเป็นอย่างนั้นไหมแต่ให้เราเริ่มทำในบ้านของเรานะคะให้ได้ยินเสียงหัวเราะสร้างบ้านให้มีความสุขด้วยกันนะคะช่วยกันคนหนึ่งคนเดียวทำไม่ได้เราต้องช่วยกันทั้งสามฝ่ายนะคะประการต่อมาคืออย่าคาดหวังอย่างที่เราต้องการเรามักจะคาดหวังว่าภรรยาเราต้องเป็นอย่างนี้เรามักจะคาดหวังว่าสามีเราน่าจะเป็นอย่างนี้เรามักจะคาดหวังว่าพ่อแม่เราน่าจะเป็นอย่างนี้เรามักจะคาดหวังว่าลูกเราน่าจะเป็นอย่างนี้อย่าคาดหวังแต่ให้เราเนาะสร้างครอบครัวให้มีความสุขที่ยั่งยืนเหมือนที่ได้กล่าวมานะคะแล้วคริสตจักรก็จะเต็มไปด้วยความสุขถ้าครอบครัวมีความสุขคริสตจักรก็มีความสุขถ้าครอบครัวไม่มีความสุขคริสตจักรก็เหี่ยวแห้งนะคะมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยเนาะโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจเราวันนี้นะคะสร้างครอบครัวให้มีความสุขอย่างยั่งยืนประการแรกคือให้พระเจ้าเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ประการที่สองให้อยู่ในบทบาทของแต่ละคนที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้ตามพระวจนะของพระเจ้าบทบาทของภรรยาบทบาทของสามีบทบาทของลูกบทบาทของพ่อแม่ต่อลูกแล้วครอบครัวเราจะมีความสุขที่ยั่งยืนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าข้าเรายอมรับว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ 100% เรามีข้อบกพร่องมากมายแต่พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาเพื่อเติมเต็มข้อบกพร่องนั้นในชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนทุกครอบครัวที่จะสร้างครอบครัวให้มีความสุขอย่างยั่งยืนพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าทรงช่วยในสิ่งที่เราบกพร่องขอพระเจ้าทรงเสริมสิ่งเหล่านั้นขอพระเจ้าอวยพรให้เรามีครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อคริสตจักรของพระองค์จะเข้มแข็งเพื่อสังคมจะเข้มแข็งประเทศชาติจะเข้มแข็งเมื่อสังคมในครอบครัวคริสเตียนเข้มแข็งพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์รวมทั้งครอบครัวของข้าพระองค์ขอพระเจ้าทรงให้เราที่จะเริ่มต้นใหม่ให้เราเริ่มต้นที่จะให้มีครอบครัวที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าร่วมกันขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าไม่ได้ถือโทษเมื่อเราบกพร่องเมื่อเราพลาดพลั้งพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ